Hej Slované, vítám vás u dalšího dílu našeho stejnojmenného podcastu. Výjimečně jsem tu dneska sám, Lukáš Novosad, protože můj bratr, se kterým tento podcast připravujeme, je připojen online a dneska poprvé také máme díl, který bude trošku jiný, protože bude míchaný. Máme tu hosta fyzicky a máme tu hosta online. A budeme si dneska povídat o dopadech nebo o potenciálních dopadech volby Donalda Trumpa na slovanskou Evropu nebo střední a východní Evropu. K tomu tady máme dobré hosty, ale než je představím, tak ještě jedna kulturní připomínka. Příští týden ve čtvrtek 22. až v neděli 24. listopadu v kině Přítomnost v Praze na Žižkově poběží festival Balkán Crossover, který pořádá můj bratr, já to říkám za něj, protože je to lepší takhle fyzicky, než aby vám to říkal na kameru. A je to festival balkánského filmu, balkánské literatury, kde bude asi 10 projekcí nebo víc možná a spousta literárních besed, všechno bude tlumočené do češtiny, takže se toho nemusíte bát. A unikátní je to v tom, že uvidíte filmy, které skutečně nikdy nešly do distribuce a asi nepůjdou do české distribuce ani na streamovací platformy. Doporučuju, bylo by škoda se toho nezúčastnit, protože balkánský film je vlastně dost silné médium a stojí za toho poznat. Tak to je ta poutávka. Tak a teď představím naše hosty, všechny je znáte, respektive začnu po mé levici, kde sedí brácha Jakub Novosad, který se dneska z pozice moderátora posunul do pozice hosta. Další druhý online je Petr Kalina z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, ukrajinista, sorabista, muzikolog a přede mnou sedí Matěj Ručaj, politolog a diplomat, dosluhující velvyslanec polský na Slovensku. A dnešním úkolem, jak jsem předeslal, je hovořit o dopadech volby Donalda, potenciálních dopadech volby Donalda Trumpa na střední a východní Evropu. Matěj Ručaj tady vlastně zastupuje, máme to dneska krásně rozděleno, zastupuje západní Slovany, Petr Kalina východní Slovany a Jakub jižní Slovany, takže je to úplně ideální. A já vám můžu slíbit, že vás vůbec nebudu otravovat z Lužicí, protože v Lužici toto není téma, Lužice není žádný globální hráč, takže tam se sice v novinách objevil článek o tom, že zvítězil Donald Trump, ale měl asi 10 řádek, takže na tom vidíte, že ty proporce jsou opravdu v těch kulturách různé. Pánové, vítejte, děkuju, že jste si udělali čas a začneme hnedka z ostra. My jsme se vlastně ocitáme se v takovém podivném časovém, takové podivné době několika měsíců mezi volbou a nástupem do funkce, která vytváří, jak už jsme viděli těch prvních pár dnů, spoustu prostoru pro dohady, pro projekce toho, co si kdo myslí, jak to bude vypadat a přitom nikdo nevíme nic. Tak my se k tomu dneska připojíme a doufám, že nějak poučeně. Čili já budu muset vyvolávat, protože naši online hosté nás nevidí, takže začnu ale u hosta ve studiu, částečně protože dnes slavíme 106. narozeniny Polské republiky, takže k narozeninám si zaslouží host jako si první odpověď. Takže co nám nebo co střední Evropě mohlo přinést zvolení nebo přináší zvolení Donalda Trumpa, jak to vidí Polsko?
Polsko to vidí všelijak. Protože samozřejmě
diplomatická odpověď.
Protože samozřejmě ta speciální vazba, kterou Polsko má ke Spojeným státům americkým, a to nemyslím jenom ta politická, ta bezpečnostní, ale i určitě do určité míry společenská, způsobuje, že jsou to volby, které prožíváme nesrovnatelně více než jiné volby v jiných cizích státech. Jsou to tak trochu i naše volby. To je právě otázka, jak říkám, zvláštního místa, které USA zaujímá v polském veřejném prostoru, v polské mentalitě. Můžeme to pak někde rozebrat víc. No a bohužel taky v posledních letech, tím, jak se polská politická scéna stále více polarizuje, vytváří takové jaksi dva poměrně hermeticky uzavřené tábory, tak vlastně si ty tábory i přivlastňují určitou část amerického politického spektra a vlastně máme tady téměř jaksi pocit nějakého stotožnění zájmu, ať už to jde liberálů s demokraty nebo polských konzervativců s republikány. Takže to samozřejmě poměrně zásadním způsobem vyhrocuje tu atmosféru, která kolem amerických voleb v Polsku se buduje, to napětí. Pochopitelně toho černého Petra vždy mají v ruce ty, kteří jsou v daném okamžiku u moci, protože ty zase vědí a chápou tu druhou část. To znamená, že navzdory té polarizaci a tomu, že ta polarizace, jakože snažíme se tu polarizaci zrcadlit, tu americkou, tak ale zároveň dobře vědí, že jakákoliv polská vláda musí se dohodnout s jakoukoliv americkou vládou. Takže ty samozřejmě jsou vždy trošku bitý. Vlastně už po druhé, protože v roce 2020, když Donald Trump prohrál, tak příslušníci tehdejší vládního konzervativního tábora nebyli šťastní z toho. Nyní je to přesně naopak, to znamená vládní liberální tábor neskrývá, že to nebyl jejich kandidát. Na druhé straně jedni a druhý vědí, že potřebují Ameriku jako jediného reálného garanta bezpečnosti regionu. Takže ty volby rozhodně velmi, velmi rezonovaly a samozřejmě v tuto chvíli máme opět tu nekompatibilitu, to znamená máme vládu z druhého tábora než americký prezident, ale zároveň máme tu nutnost se nějakým způsobem domluvit. A v tomhle duchu vlastně se vyjadřují polští vládní představitele. Co to bude znamenat pro střední Evropu, či přejdu teda jako jenom nadhodím, to netušíme, protože nevíme, jaké bude to druhé volební období Donalda Trumpa. Pokud by bylo jako to první, tak teď si dovolím jako ostřejší soud. V podstatě od doby Billa Clintona nebyl lepší prezident pro střední Evropu, než byl Donald Trump.
K tomu se pak určitě vrátíme, děkuju. Petr Kalina. Petře, Ukrajina, zásadní bod diskuzí politických a posledního týdne znovu od vlastně výsledků amerických voleb. Celý měsíce se to stavilo tak, že celý svět čeká na to, jak dopadnou americké volby, protože se od nich slibuje zvrat, nebo potenciálně se slibuje zvrat ve válce nebo v průběhu války na Ukrajině. Tak jak to vidíš ty a jak to vidí Ukrajina ten poslední týden od výsledků voleb?
No, jak už tady zaznělo, nevíme nic, samozřejmě. Ale těch dohadů je spousta. Každopádně nějaký zvrat se očekává. Těžko říct, ani nedokážu říct podle těch komentářů, které čtu, které poslouchám na Ukrajině, jestli na zvolení Donalda Trumpa hledí Ukrajinci spíše s obavou nebo s nadějí, když možná ty obavy skutečně asi převládají s tím, že se mluví o tom, že může být několik scénářů toho dalšího postupu, včetně toho, že tedy Donald Trump případně podpoří nějaké podstoupení ukrajinských území, které už Rusové dobyly, pokud samozřejmě takováto dohoda nějaká bude na stole. Hovoří se o scénáři, že Donald Trump bude chtít jakýsi zamrzlý konflikt, to znamená nějaké příměří, možná nějakou demilitarizovanou zónu a podobně. Ovšem otázka je, a o tom se vlastně příliš nemluví, ani na té Ukrajině, co bude se sankcemi, jestli vlastně Vladimír Putin nebude trvat na tom, aby se zrušili pokud možno veškeré sankce, které na něj byly uvaleny výměnou za mír. Tím pádem byly ve hře i ty sankce, které byly zavedeny po roce 2014, že po anexi Krymu a Donbasu, což kdyby se toto stalo, tak tady opravdu hrozí vlastně další větší konflikt, protože Rusko by si mohlo tímto ekonomicky polepšit a tím pádem se vyzbrojit na nějaký další útok. Takže, jak říkám, těch scénářů je spousta. Dnes vlastně přišla taková pro Ukrajinu docela optimistická zpráva, že údajně už ve čtvrtek si telefonoval Donald Trump s Vladimírem Putinem a jediné, co o tom víme, že mu řekl, že by tedy Trump Putinovi řekl, že by neměl dále eskalovat ten konflikt a připomněl mu přítomnost amerických vojáků na evropském kontinentu. Takže toto možná Ukrajince dnes trošku uklidnilo, že skutečně možná ne ve všem půjde Vladimíru Putinovi na ruku a dá se říct, že u určité ukrajinské společnosti tam svítí jakási naděje na nějakou změnu, že se tady toto pohne, protože ten konflikt je tedy, jak řekl, velmi statický, když Rusové asi v poslední dobou mají na té frontě větší iniciativu, ale přece jenom je potřeba změnit toho mnohem víc. A navíc se v té ukrajinské společnosti už objevují i ty názory, které tam dřív absolutně nebyly, že možná by bylo dobré výměnou za mír ta některá východní a jižní území Rusku přinechat. Ale jak říkám, existuje velká obava, že pokud dojde ke klidu zbraní, takže to Rusko využije k tomu, že se vyzbrojí ještě víc a připraví na nějaký další.
Děkuju, bylo by na co reagovat, ale ať dokončíme kolečko. Jakub Novosad Brácho, ty tady jsi za reprezentant Balkánu, Srbsko je bráno jako povšechně jako spojenec Ruska. Myslím, že to je velice plytké hodnocení jeho pozice v evropské politice. Nicméně, jak to vidí Balkán, jak to vidí Srbsko a Chorvatsko, jako ty klíčoví hráči tam?
Tak dobré ráno. Asi se nebudu moc lišit v tom konstatování, že v tuto chvíli jsou všichni tak nějak jako na jehlách. Situace je podobná jako všude ve světě. Všichni komentátoři i politici to úplně očekávání, to vlastně jako nastane potom zvolení Donalda Trumpa prezidentem znovu. Je to takové, očekává se, jestli dodrží všechny ty sliby, které avizoval předvolební kampani. A samozřejmě ty reakce jsou ze všech těch stran různé. Srbsko, jakožto, jak si říkal, dá se říci spojenec Ruska na Balkáně, tak ta vládní koalice, potažmo ta vládní strana znovu zvolení Donalda Trumpa prezidentem kvituje, je za ně ráda. Samozřejmě je otázka, jakým způsobem se bude chovat americká administrativa v tom konfliktu na Ukrajině, jako tam mluvil Pekr tady. Pokud by došlo k nějakému příměří, nějakému ad hoc řešení, které vlastně zamrzne ten konflikt. A pokud by došlo, nedej bože, k nějakému předání zemí Rusku, tak to samozřejmě posílí, a to je velká obava všech komentátorů napříč celým Balkánem, tak to posílí samozřejmě ty nacionalistické tendence různých politiků. A panuje reálná obava, že by mohlo to přijít do nějakého typu konfliktu, ať už v Bosně a Hercegovině nebo na Kosovu. Nezapomínejme na to, že vlastně už při první mandátu Donalda Trumpa se řešila určitá směna mezi Kosovem a Srbskem, co týče území. Bidenova administrativa od toho ustoupila i od dalších projektů. Řekněme, že v tomto směru byla poměrně pasivní, respektive nedosáhla žádných velkých posunů. Absolutní je pravda, že Srbsko na Kosovu de facto vyklidilo pozice, ale je možné, že vlastně s nástupem Donalda Trumpa se to tam zase začne trošku připovolat. Nezapomínejme na to, že Donald Trump je především biznismen a bude sledovat obchodní zájmy své a potažmo Ameriky. On má i v Srbsku, i v Albánii spoustu, on a jeho rodina, tam mají spoustu rozjetých biznisů, takže je dost možné, že ty developerské projekty, které tam jeho zeď realizuje a domlouvá, ať už v koordinaci s Alexandrem Vučićem v Srbsku nebo s Edi Rámou v Albánii, takže ty projekty zřejmě budou realizované a to svým způsobem může nějak posílit vazby, ať už Srbska nebo Albánie, k té americké administrativě. To je ovšem ještě samozřejmě důležitá věc, která mám to slovo. Klíčová bude i strategie administrativy Donalda Trumpa v Číně. V tom smyslu, že on sám se představuje tak, že to je především nebo větší problém pro něj než Ruská federace je Čína a její rostoucí vliv a chtěl by nějakým způsobem ekonomicky s tou Čínou dá se víc bojovat nebo snížit její vliv. A Čína má zejména v Srbsku také spoustu svých aktivit, spoustu projektů a investic, takže lze očekávat, že výměnou za nějakou pomoc Ameriky Srbsku v určitých tématech se bude zvyšovat tlak na to, aby vlastně Srbsko snížilo svoji spolupráci. No. Takže určitě to bude zajímavé. Když je Chorvatska, tak tam se to asi dost jako podobá té situaci u nás. Chorvatsko už je v Evropské unii v Schengenu, takže tam spíš taky panuje obava, aby nedošlo nějakým dalším nárokům Srbska nebo nějakému rozdělování území na Balkáně, tak by mohlo nějakým způsobem ohrožovat i samotné Chorvatsko. Tak to asi tak veškeré úvodem za mě.
Díky. Vrátím se k tobě, Mačej. Ty jsi vyslovil tu větu, že Donald Trump v prvním volebním období byl nejlepší prezident pro střední Evropu od Billa Clintona. Na tom je samozřejmě zajímavý už to, že Clinton byl demokrat, tohle je republikán, takže vlastně se zdá, že nezávisí na tom, kdo je z jaké strany, ale aby rozuměl nějakému regionu. Běžně lze číst a zachytit takové povzdechy, že vlastně americká politika už ztratila na Evropu, na tu střední a východní Evropu vazby, protože už zmizela ta generace, která byla ta generace emigrantů, kteří vzpomínali na ty, nebo měli patetický vztah k té své původní vlasti a domovině a rozuměli jí a tohle to vlastně mizí, protože už ty lidi umírají nebo jsou velmi staří. A zároveň Donald Trump je člověk, který, kdo už jiný by měl mít ty vazby, než člověk, který ze tří manželek má dvě, z níž jedna byla Češka, druhá je Slovenka, takže vlastně a ten vztah, nebo minimálně přes Ivanu Zelničkovou, vztah k té střední Evropě nikdy nepopíral. Jeho první tchýně dávno po rozvodu s manželkou byla na návštěvě v Bílém domě, takže asi k tomu našemu prostoru by vztah mít mohl. Takže jak to vidíš ty?
To, že Amerika jaksi odplouvá a ta atlantická bariéra je stále širší a širší, tak to asi chápeme všichni. To, že Joe Biden byl asi poslední americký prezident z takové té jako staré atlantistické gardy, která je nadstranická, ať už jsou jak demokrati, tak republikáni měli tyto jaksi osobnostní typy, tak to asi taky bude pravda. A v tomto ohledu vlastně nezávisle na tom, kdo z těch dvou by vyhrál, tak ta vzdálenost mentální by se zvětšila. Na druhé straně se vrátím k tomu, co jsem řekl předtím. V prvním období Donalda Trumpa měl celou řadu kroků, které posilovali bezpečnost střední Evropy, nebo té středovýchodní Evropy, prostě od Helsinek po Bukurešť. Proto jsem řekl, že vlastně Clinton byl ten, který nás přijímal do NATO, to znamená, to byl ten nejzásadnější krok v tomto ohledu, a Trump byl člověk, který vlastně nejvíce přispěl k tomu, že to naše členství získalo jaksi reálný obsah, protože pamatujme si, že dlouhou dobu existovala velmi silná frakce v rámci NATO, která říkala, ano, jste členský státy, ale prostě tu infrastrukturu vojenskou tam nebudeme přenášet. Ona zůstane stále za tu linii zpřed roku 99. A vlastně Donald Trump byl ten člověk, který to prolomil v jistém smyslu. Samozřejmě bylo tam spoustu jiných faktorů, ale reálně za jeho prezidentování se toto stalo. Byl to také prezident, který poměrně razantně vstoupil do projektu Třímoří, který byl pro Polsko, ale i celou řadu dalších zemí regionu velice důležitý, protože spočíval právě v posilování, řekněme, toho, co se teď modně nazývá tu resilience, že tý odolnosti našeho regionu, ať už v tom bezpečnostním, jak tak tom ekonomickým smyslu. A tady jako americká administrativa za Trumpa tu naší jako hledání určité subjektivity, určitého jaksi posilování v rámci spolupráce v rámci regionu podporovala. Takže to jsou faktory, které by mohly napovídat tomu, proč to přijetí je minimálně smíšené a není tak jednoznačně negativní, jak tomu je prostě na západ od polských českých hranic.
Já mám pocit, že výrazně negativní přijetí vidím i v českých zemích, nebo minimálně ve své bublině. Petře, já jsem na začátku říkal, že slavíme 106 let Polské republiky, dneska je 11. listopadu a v prosinci uplyne 30 let od Budapešťského memoranda, jestli se nepletu. Zásadní smlouvy, která předpokládala, že Ukrajina se vzdá jaderných zbraní výměnou za garanci, západní garanci svých hranic, vlastně i ruskou garanci svých hranic. Vidíme, že po 30 letech, vlastně po 20, protože musíme počítat rok 2014 jako začátek, z toho papíru nezbylo nic. Někteří to přirovnávají k Mnichovské dohodě, někteří připomínají pakt Ribbentrop-Molotov, jako prostě ty smlouvy, které si tu Evropu parcelují, jak chtějí, bez ohledu na cokoliv jiného. Jakým způsobem toto blížící se výročí, nebo pokud vůbec nějakým, toto blížící se výročí vstupuje do té ukrajinské debaty? Předpokládám, že není úplně přehlédnuto.
No, není úplně přehlédnuto. Na druhou stranu je opravdu jasné, že se z toho stal car papíru, jak jsi říkal, protože samozřejmě tady to porušilo, tuto dohodu porušilo právě Rusko, ale ono se...
No a vlastně i ostatním, že nikdo Ukrajinu nebránil.
Ano, nikdo nebránil, tak jako... Samozřejmě ten západ té Ukrajině pomáhá, ale on se tady stal totiž velmi nebezpečný precedens, protože nedávno jsme měli podobné dohody, které měl garantovat jak tedy západ, tak i Rusko, to byly Minské dohody, kde zase západ měl garantovat právě Rusku určité podmínky, na kterých se tam tehdy dohodli. A dá se říct, že v předvečer vlastně napadení Ukrajiny Ruskem Ukrajina prohlásila, že se necítí být vázána tady těmito minskými dohodami, a Západ, tedy konkrétně Německo a Francie, vlastně nic neudělalo. Takže tady zároveň padla i ta garance tomu Rusku stranu toho Západu. Takže ukazuje se, že podobná memoranda, podobné dohody skutečně nemusí vůbec nic znamenat.
Dobře, Děkuju. Racho, jaká je pozice menších států na Balkáně, jestli jsi měl často prostudovat? Protože já jsem třeba zachytil Makedonie. Makedonie vstoupila v roce 2020 do NATO. To nevím, jestli bylo za Trumpa, nebo to bylo za Bidena.
Nevím, kdy 20 byla ta... ještě ano.
20 byl ještě Biden, Trump. A první článek, který jsem našel, byť teda samozřejmě předesílám, že to bylo pravicové noviny, tak bylo, že pro Impro Makedonii je to štěstí. Že, a podotýkám, že samozřejmě psali Makedonii, nikoli Severní Makedonii, takže tam se zase otvírá další problém s pojmenováním země. Nicméně zdá se mi, že ty... že ti nacionalističtější politici vidí v Trumpovi opravdu šanci. Tak měl si šanci, čas toto prostudovat.
Já přesně nevím, co se týče Severní Makedonie, to já nevím makedonský, takže i kdybych cokoliv studoval, tak to mám buď zprostředkovaně z těch okolních států, nebo potom jako v angličtině, taky nemusí být úplně relevantní zdroj. Nicméně ta obava tady reálně existuje. Nezapomínejme na to, že v Makedonii je velmi početná menšina albánského obyvatelstva. Je to pro chvíli skoro třetina makedonského národa. Takže tam vlastně jako obava existuje, stejně tak jako Bosně a Hercegovině, tomu, že vlastně prezident Republiky Srbské, což je jeden jako vlastně dvou, řekněme, územní celků, respektive států, které tvoří tu federaci Bosny a Hercegoviny, tak prezident Milorad Dodik se netají tím, že by chtěl se od Bosny a Hercegoviny odpojit a připojit se k Srbsku. To, že vlastně jako Srbsku jako takové, to je zase k tomu úplně nemá, to je věc druhá. Nicméně Milorad Dodik je v čilém kontaktu s Vladimirem Putinem a ve chvíli, kdy vlastně jako došlo k vítězství Donalda Trumpa, tak to bylo skoro až absurdní, jakým způsobem on oslavoval to vítězství, to je červené kšeltovce a se spoustou jako propriet amerických. To je trošku jako paradox ve chvíli, kdy vlastně srbský národ jako takový vůči Americe, potažmo NATO, dodnes díky, samozřejmě poměrně logicky, díky bombardování v roce 99, cítí jistou averzi, poměrně silnou, a to je možná i jako hlavní důvod, proč vlastně v posledních letech a nálada mezi Srby je taková, že inklinují hodně k Rusku a k Ruské federaci a v tom Vladimiru Putinovi a v jeho politice to v té míry vidí jako silného lídra, který by mohl nějak tam poprápit Ameriku. Tak to se tím způsobem možná i děje, minimálně geopoliticky. Tak je to takový jako paradox, že taková schizofrenie, že vlastně Srbové jsou podvědomě proti Americe, ale zároveň teď kvitují to, že Donald Trump se vrací a vidí v tom nějakou příležitost, minimálně tyto nacionalisté, ať už ten Milorad Dodik, nebo možná i někteří Albánci v Makedonii, tak tam vidí nějakou příležitost, jak vlastně dosáhnout těch svých dlouhodobých politických cílů, a to je právě možná nějaké to osamostatnění, nebo jak to nazvat, odtržení se od těch větších státních celků, což by samozřejmě vedlo poměrně logicky a celkem jistě by to vedlo k nějakým konfliktům, které by mohly přerušit možná i nějaký ozbrojený konflikt. Takže ta nálada je tuto chvíli takováhle. Pokud se mám vrátit ještě k tomu paradoxu srbskému, tak je možná úplně nejabsurdnější skutečnost přijde to, že Já mluvil jsem tady o tom bombardování v roce 99, Bělehradu do dneška. Máte rozbombardovaný generální štáb jugoslávské armády.
Jako památku. Jako památku vlastně.
Je to takový, je, tak, je to takový jako památník tohoto tříměsíčního vojenského zásahu, který i já osobně vnímám jako velmi kontroverzní a nesouhlasím s ním. Nicméně do dneška to tam je rozbombardované a před rokem nebo dvěma, možná je to už i další doba, já jsem to zaregistroval tak nějak, došlo k dohodě, že vlastně srbská vláda údajně tento generální štáb prodala právě zetěvi Donalda Trumpa, respektive nějakým jejich firmám, kde on má podíl, tak to prodali s tím, že vlastně tyto firmy toho generálního štábu vytvoří jakýsi monstrózní hotel. Tak je to vlastně, to je ten paradox balkánský, který můžeme sledovat dnes a denně. Že přestože srbský národ je většinově proti Americe, tak tady ten památník toho největšího příkoří nakonec paradoxně zbourají Američané úplně a na jeho místě postaví jakýsi konzumní kapitalistický stánek.
Přičemž, aby jsme potrhli absurditu toho, té srbské pozice, tak to už tady o tom taky mluvil dřív, tak vlastně po invazi se do Srbska stáhla velká ruská menšina protiputinovská, která stále je protiputinovská, zatímco Srbové jsou do značné míry proputinovští. Takže ten paradox je ještě takovýto.
Na to je špatné, pokud neplatíte. A to je konec konců retorika, kterou známe z prvního Trumpova volebního období.
Je to šance pro Evropu, která by se mohla konečně v těchto otázkách emancipovat a zajistit si tu vlastní budoucnost sama.
Že pokud by tam mělo dojít nějakému konfliktu, tak se obávám, že se do něj budou zapojovat opět starší generace, tak jak to ostatně je vždejně i na Ukrajině.